Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Návrat verejnoprávnosti versus mocenské ovládnutie. Zákon o novej slovenskej televízii a rozhlase, ktorý formálne ruší doterajšiu RTVS, prešiel prvým čítaním, je tak pripravený na júnové finále. Ak ministerka kultúry opakuje, že len chcú
vrátiť vysielaniu skutočné atribúty verejnoprávnosti, vyváženosti, nezávislosti.
Opozícia má na to iné pomenovanie.
Politicky dojde k ovládnutiu celého verejnoprávneho média.
To bola exministerka Mária Kolíková z SAS. A ak si vládna väčšina pri zmene verejnoprávnej inštitúcie ide podľa pôvodného scenára, analytici a mediálni experti avizujú, že to krajinu v konečnom dôsledku môže výjsť draho. Pavol Salaj z Reportérov bez hraníc hovorí až o možnej pokute.
Ak nezosúladí ten zákon s európskou legislatívou, tak bude braná na zodpovednosť a budú za to platiť žiaľ všetci slovenskí občania spolu s vládou.
A štrajkový výbor v RTVS avizuje ďalšie kroky. Soňa Ďarfášová.
Stále témou aj štrajk.
Ostrý štrajk.
Ak sa nájde vôľa, tak stále je to téma.
Je štvrtok, 23. máj, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky pohľad na to, čo by ste na stránkach Aktualit nemali obísť. Anna Mária Demeová píše o nových okolnostiach pokusu o atentát na premiéra, ktoré vyplynuli z uznesenia sudcu, ktorý útočníka poslal do väzby. Pre útok na predsedu vlády sa podľa uznesenia rozhodol už 2 dni predtým. Pred vyšetrovateľom uviedol, že sa chcel pomstiť vláde za jej politiku. Strelec tvrdil, že nemal v úmysle predsedu vlády zabiť. Vraj ho chcel len zraniť, aby skončil vo funkcii. Z rádia sa dozvedel, že bude výjazdové rokovanie v Handlovej. O 11.20 vzal svoju legálne držanú zbraň a 2 zásobníky a nasadol do auta. Pištol si schoval do ladvinky hneď vedľa knihy Posolstvo obete, ktorú chcel podľa svojich slov darovať predsedovi vlády. Napísal aj venovanie bez dátumu, lebo nevedel, ako sa situácia vyvinie. Na námestí pred kultúrnym domom stál asi hodinu a čakal na príchod Roberta Fica. Dodal, že nikto iný nevedel o tom, čo plánuje. Predsa do toho nebude nikoho zaťahovať, parafrazoval jeho slova sudca. Laura Kello-Kalinská zaspíše o kauze náhrávok z polovníckej chaty, ktoré zachytili tajné stretnutie špičiek Smeru. Policajná inšpekcia prípad uzavrela návrhom na podanie obžaloby na policajta Martina Juhasa. Hrozí mu 4-10-ročný trest. Komentátor Martin Behul zas analyzuje preberanie funkcií v strane Hlas, potom ako voliči posielajú Petra Pellegriniho do prezidentského paláca. Bez ohľadu na to, koho si strana vyberie, nebude to nástupca Petra Pellegriniho, ale len jeho náhradník. Nerobme si ilúzie, Pellegrini je jediným dôvodom, prečo Hlas vznikol, píše Martin Behul. Nie RTVS, ale STVR. Nie Rozhlas a televízia Slovenska, ale Slovenská televízia a rozhlas, lebo to podľa predkladateľov, a teda rezortu kultúry pod egidou vládnej SNS, degraduje slovenský štátotvorný národ. Nová STVR má byť vedená generálnym riaditeľom, ktorého bude voliť nie parlament, ale rada. Rada, ktorej nový zákon rovno oblieka stranické trička. Z jej 9 členov 4 navrhuje ministerka kultúry, a teda politička, a zvyšní piaci majú vzísť zo skrutiny a parlamentnou väčšinou. Zákon počíta so zriadením novej etickej komisie, ktorá môže spätne prehodnocovať obsah vysielania verejnoprávnej inštitúcie. Z jej 9 členov, ktorých navrhujú organizácie ako Matica Slovenská, cirkvi, mládežnícke organizácie či SAV, má byť len jeden zástupca novinárskej obce. Zákon nepočíta s niekým z verejnoprávneho média, na obsah ktorého má etická komisia dohliadať. Zákon už v prvom čítaní odobrila parlamentná väčšina. Smeruje tak do júnového finále. Ministerka Martina Šimkovičová.
Chcem zdôrazniť, že ak sa na tento text pozeráme s porozumením, tak je nám všetkým možno zrejme, že skutočne nanovo upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť a riadenie Slovenskej televízie a rozhlasu. Nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase chce vytvoriť kvalitné legislatívne prostredie pre tieto verejnoprávne inštitúcie, vrátiť vysielaniu skutočné atribúty verejnoprávnosti, vyváženosti, nezávislosti, objektívnosti, pravdivosti, transparentnosti.
Ak ministerka hovorila o pohľade s porozumením, opoziční poslanci tomu istému textu porozumeli inak. Mária Kolíková, SAS.
ten vládny návrh zákona, len ukazuje, že je tu len politický účel zmeniť vedenie súčasnej RTVS a nejedná sa vlastne o žiadnu novú inú inštitúciu, ktorá by sa tu mala kreovať. Pretože dnes tu nie je zrejmý žiadny účel, žiadny zrozumiteľný, racionálny dôvod, prečo sa RTVS mení na STVR. Stále dochádza k zlúčeným inštitúciám rozhlasu a televízie. Ale tá zmena je len naozaj v tom, že politicky dojde k ovládnutiu celého verejnoprávneho média.
Juraj Krúpa, klub SAS.
To, čo sa tu deje v podstate, že bolo odštartované vlastne likvidácia verejnoprávnosti, ale nielen verejnoprávnosti, ale aj zoštátnenie a pokus o zoštátnenie aj ostatných mainstreamových médií. Tých dôvodov, prečo samozrejme je viacej, jedným z nich je, že naozaj ide u týchto ľudí o ješitnosť. Ješitnosť z toho, že neznesú kritiku a každú kritiku vnímajú osobne. Že to je niečo, čo ako naráža na ich nejakú osobnú integritu a zároveň majú predstavu, že by tieto médiá mali dávať priestor aj zblúdeným nápadom alebo konšpiráciám, ako bol napríklad pán Machala, ktorý hovoril o plochej zemi, alebo chemtrailsoch, alebo niečom podobnom. A že toto má byť taký priestor, kde proste všetko má zaznieť. Taký guláš všetkého a ničoho. Zároveň samozrejme pod kontrolou a kuratelou nejakých úradníkov, ktorí budú dostaní touto vládou, aby to všetko vyznievalo v kontexte nejakej, ja neviem konkrétne akej, politiky tejto vlády, pretože tá nemá žiadnu nejakú stratégiu alebo víziu Slovenska ako takú a všetko vlastne robí len preto, aby sa udržala pri moci.
Martin Šmilňák, KDH.
Ja by som sa rád, teda ako začínajúci poslanec, dožil takej kultúrnosti, že nebudeme musieť vždycky s novou vládou meniť názov a nastavenie verejnoprávnej televízie či rôznych úradov pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo URSO a tak ďalej. Keď prídeme do doby, keď to nebude nutné vždycky pri zmene vlády meniť, tedy sa môžeme začať považovať za kultúrnejší národ. Zatiaľ sa nám to nedarí.
Na prijatie zákona o STVR reagovala štrajkový výbor zamestnancov a spolupracovníkov RTVS. V stanovisku hovorí o štrajkovej pohotovosti a zvažovaní ďalších krokov. Dôvody a Soňa Ďarfašová, redaktorka RTVS. Pekný deň prajem.
Rovnako prajem pekný deň.
Ocitli sme sa opäť o krok bližšie k možnosti reálnej deštrukcie princípov verejnoprávneho vysielania. Tak reagujete na prijatie zákona vo vyhlásení. Predkladatelia tohto zákona však hovoria o návrate verejnoprávnosti, o odpolitizovaní spolitizovanej inštitúcie. Prečo ten diametrálne iný pohľad?
Tak v prvom rade musím povedať, že nás veľmi mrzí, že naozaj predkladatelia zákona nebrali do úvahy výhrady novinárskych organizácií, nielen domácich, ale aj zahraničných a medzinárodných, že nebrali do úvahy výhrady odborníkov na európske právo, ktorí upozorňujú, že môže byť v takomto návrhu problém, a že nebrali do úvahy ani výhrady ľudí, ktorí prežili dve totality a ktorí nás podporujú, ktorí hovoria o tom, že 35 rokov po Nežnej revolúcii sa cítia tak, že sloboda prejavu môže byť ohrozená. A teda zákon sa dostal do druhého čítania. Včera ho v prvom čítaní návrh zákona schválili poslanci. V podstate, čo my vyčítame tomu návrhu, je to, že máme pocit, že vládna moc, koalícia, bude mať na verejnoprávnu inštitúciu politický vplyv. Vzniká to jednak spôsobom kreovania rady. Tá matematika nepustí. Je to jednak tak, že členov rady menujú ministerstvo kultúry, ministerstvo financií a potom parlament, kde ale má väčšinu koalícia, takže ak si to v podstate vypočítate, tak stráca sa tam akákoľvek pluralita. A ďalší problém je vlastne etická komisia, ktorá má vzniknúť, kde sa včera v rozprave hovorilo napríklad aj o tom, že etická komisia má posudzovať nielen pokiaľ ide o výstupy, a konkrétne pracovné výstupy, konkrétne novinárske výstupy, ale že etická komisia má posudzovať aj napríklad správanie sa novinárov vo virtuálnom priestore, správanie sa novinárov v reálnom svete. Čo trošku pripomína aj niektorým našim kolegom, ktorí zažili obdobie pred 89. rokom kádrové komisie.
Tá etickosť spočíva nielen v tom, že novinár má právo na všetko, ale aj v tom, že novinár nesie plnú osobnú a profesionálnu zodpovednosť za všetko, čo vyprodukuje, čo odvysiela a čo podáva verejnosti. Etická komisia bude teda nápomocná v tomto, samozrejme nebude zasahovať do dramaturgie programov, ale bude v konečnom dôsledku posudzovať a nastavovať štandardy pre redaktorov, či už v tvorivom procese, ale aj v procese bežného občianskeho žitia týchto redaktorov. Pretože redaktor verejnoprávneho média je redaktorom verejnoprávneho média nielen za mikrofónom alebo pred kamerou, ale aj vo svojom civilnom a osobnom živote. A tak sa má aj správať. On je reprezentantom nielen od 18. do 16. hodiny v redakcii, kde potom stiahnu rolety aj po všetkom, ale on je reprezentantom verejnoprávneho média celý svoj profesionálny život, pokiaľ tam pracuje. To znamená aj vo svojej činnosti na sociálnych sieťach, na Facebookoch, na Instagramoch a podobne, kde jednoducho z titulu toho, že robí pre verejnoprávne médium, nemôže ventilovať svoje osobné názory, svoje antipatie alebo sympatie alebo svoje emócie. Jednoducho pracovníkovi a redaktorovi verejnoprávneho vysielania toto v žiadnom prípade neprislúcha.
Takže je to nepochopiteľné aj z toho dôvodu, že etickú komisiu dnes RTVS má.
Vy tam hovoríte v tom vyhlásení o obavách z autocenzúry a cenzúry vysielania nového verejnoprávneho vysielateľa. A to práve v súvislosti s touto etickou komisiou.
Práve to, že nerozumieme celkom, na čo je táto etická komisia potrebná, keďže už dnes existuje etická komisia, ktorá funguje na pôde RTVS. Takisto existuje rada pre mediálne služby, takisto našu prácu môžu posudzovať nezávislé súdy. Ľudia, kolegovia, ktorí sa venujú napríklad investigatívnej žurnalistike, sa obávajú pri takomto nastavení toho, akým spôsobom budú môcť chrániť svoje zdroje. A myslíme si, že to rozhodne nie je krok smerom k slobode.
Konštatujete, že pokračujete v štrajkovej pohotovosti a zvažujete ďalšie kroky. Chcem sa spýtať, ako sa prejavuje aktuálne tá štrajková pohotovosť v RTVS a aké môžu byť ďalšie kroky?
Tak, tá štrajková pohotovosť je v podstate naozaj ďalší krok v reakcii na to, že zákon sa dostal do parlamentu, bola otvorená rozprava, my sme chceli na to reagovať. A tie ďalšie kroky, my sme to hovorili už na začiatku v tom stanovisku, že chceme využiť všetky prostriedky, ktoré nám dávajú platné zákony tejto republiky. Hovoríme o tých možnostiach, je asi predčasné ešte hovoriť o konkrétnych krokoch, pretože sa rozprávame s našimi kolegami, so zamestnancami RTV, so spolupracovníkmi. Hovoríme o tom spoločne, takže určite chceme niečo ešte robiť a to, čo to bude, tak o tom teraz vlastne prebieha diskusia. Asi by bolo predčasné hovoriť o nejakých konkrétnych rokoch ešte teraz. Stále je témou aj štrajk.
Ostrý štrajk.
Ak sa nájde vôľa na štrajk, tak stále je to téma.
Konštatuje Soňa Ďarfašová, redaktorka RTVS. Počuli ste aj poslanca vládnej SNS Karola Farkašovského. Progresívne Slovensko žiada zákon rovno siahnuť. Exministerka kultúry Silvia Hroncová mu vyčíta, že sa rodil bez diskusie so zainteresovanými, a teda so samotnou RTVS.
Zákon o STVR z dielne Ministerstva kultúry vznikal za zatvorenými dverami v politických centrálach bez akejkoľvek diskusie s odbornou obcou aj bez riadneho legislatívneho procesu. Dokonca príprava zákona nebola vopred diskutovaná ani priamo z RTVS. Takto sa kvalitná a seriózna legislatíva netvorí. Toto nie je prejav demokratického riadenia krajiny, toto sú účelové legislatívne zmeny, ktorých jediným cieľom je mocenské ovládnutie verejnoprávnych médií na Slovensku a ich premena na štátne médium pod vplyvom a kontrolou vládnucej moci. A to je v príkrom rozpore s demokratickými princípmi, kde platí, že verejnoprávne médiá sú nezávislé od politickej moci a sú jedným z pilierov demokracie a občianskej vyspelosti krajiny.
Zákonu kritici vyčítajú aj jeho rozpor s európskou legislatívou. Pavol Salaj z Reportérov bez hraníc upozorňuje rovno na hrozbu pokút.
Pekný deň prajem.
Zostanem hneď pri tej nastolenej otázke, respektíve probléme, pán Salaj. Má krajina v úvodzovkách zarobené na slobodnejšiu a nezávislejšiu verejnoprávnosť u nás, ako to deklarujú vládni politici v posledných týždňoch?
Naopak, návrh zákona ide smerom opačným, teda zmeniť verejnoprávne médium z dnešnej nezávislej RTVS na orgán propagandy, ktoré sa bude volať STVR, bude slúžiť vláde a potenciálne bude vlastne z tohto titulu aj šíriť všetky tie nezmysly a politickú komunikáciu, ktorú má vláda. A týmito nezmyslami myslím aj prvky ruskej propagandy. Takže my sa naozaj obávame, že to nové verejnoprávne médium, týmto zákonom vytvorené, sa stane vlastne akousi hlasnou trúbou aj ruskej propagandy, tak ako je to už dnes v prípade verejnoprávneho média v Maďarsku, ktorým sa Robert Fico inšpiruje.
No ale keby oproti vám sedeli práve títo vládni politici, oni by povedali, že to, čo hovoríte vy, nie je pravda. Je pravda to, čo hovoria oni, a oni robia iba to, čo od nich chcú ich voliči. To je ten ich spik, ktorý hovoria v posledných týždňoch.
Ja neviem, že či ich voliči chcú, aby to spoločné verejnoprávne médium sa zmenilo na komunikačný orgán vlády. To je jedna vec. To, že ich voliči majú nejaký pohľad na svet, ktorý môže byť úplne legitímny, je jedna vec. Druhá vec je to, že v demokracii nemožno rozhodovať o všetkom prostredníctvom volieb. Hej. Týka sa to zvlášť ľudských práv, otázok právneho štátu, ale napríklad aj daňový otázok. Keby sme spravili referendum o tom, aké vysoké majú byť dane, tak asi by dopadlo tak, že všetci občania by chceli, väčšina by chcela, aby boli nižšie, ale už potom by sa veľmi ťažko riešili tie dôsledky. A to platí teda aj o niektorých slobodách a ľudských právach. A Slovensko teda je demokraciou nie v zmysle volebnom, ale aj demokraciou vo vzťahu k dodržiavaniu nejakých rámcov, dodržiavania ľudských práv, slobôd, aj v medzinárodnom kontexte. Slovensko má nejaké medzinárodné záväzky a tu práve pripomínam záväzky smerom k Európskej únii, a tento návrh zákona tým, že negarantuje nezávislosť verejnoprávneho média, je v rozpore s novým európskym aktom o slobode médií, za ktorý mimochodom slovenská vláda v Bruseli hlasovala.
K tomu sa ešte dostaneme, ale len keby som zacitoval z predkladacej správy. Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností a podnetov laickej i odbornej verejnosti. Čakali by ste teda, že ak tu máme tie negatívne podnety laickej odbornej verejnosti, že vládni predstavia aj nejaký zoznam, predstavia nejaké dáta, lebo sa z druhej strany jedným nádychom hovorí, ale teda my sme zatiaľ žiadne dáta o tom, že táto verejnoprávnosť je neverejnoprávna, alebo že táto inštitúcia nie je dostatočne slobodná, z vašej strany nevideli. Vy ste videli nejaké dáta, ktoré by podložili dátami tvrdými postup tejto vlády?
Žiadne dáta som nevidel, ide o dojmy a samozrejme o nejaké veľmi slabo argumentované politické posolstvá. Keď sa pozrieme na vlastne bilanciu RTVS, tak treba sa pozrieť na Radu pre mediálne služby, treba sa pozrieť na Radu RTVS a pozrieť sa na to, ako ona vyhodnocuje tie podnety, ktoré dostáva na verejnoprávne médium, a z tohto môžeme jednoznačne usúdiť, že nedochádza k nejakému vážnemu, opakovanému porušovaniu zákona, teda zákona o RTVS. Vôbec, samozrejme, nejaké podnety chodia, ale jednoducho tieto orgány ich nevyhodnocujú tak, že by RTVS si svoju verejnoprávnu funkciu neplnila. To znamená, že RTVS môžeme na základe hodnotenia týchto inštitúcií považovať za nezávislú, že pôsobí zákonne, a vôbec sa nedá hovoriť, že porušuje ľudské práva. To je úplný nezmysel. A to naozaj hovorím teraz aj o analýze Memo 98, ktorá nedávno vyšla. Takže na jednej strane máme rozhodnutia inštitúcií, ktoré sú zakotvené v zákonoch, a na druhej strane máme nejaké politické kortešačky, nejaké posolstvá iba zo strany vládnych politikov. Takže myslím, že aj tí občania, ktorí financujú verejnoprávne médium, tak si môžu veľmi dobre vybrať, že čo je pravda, čo nie je pravda.
Všimol som si aj vo vašom hodnotení týchto krokov o tom, že vy hovoríte o mocenskom ovládnutí tejto inštitúcie. Takýmto spôsobom formulujete teda ten zámer samotnej vlády, ak ona hovorí, že robíme to preto, lebo máme dopyt zo strany voličov, tuto sa v predkladacom návrhu hovorí, podnety laickej odbornej verejnosti a apelujúce k bezodkladnému zlepšeniu plnenie základných funkcií, tam hovoria, teda, že sa neplnia. Čiže vy hovoríte o vládnom zámere ovládnutia?
Ja už som viackrát povedal, že diskusia o zvýšení nezávislosti RTVS a o zlepšení podmienok pre plnenie jej poslania je úplne legitimná. Aj my sme na takúto diskusiu vyzvali a určite nie je dobrým moderným európskym riešením, že riaditeľ RTVS je volený v parlamente. Lenže to, čo sa stalo, je, že vláda túto diskusiu uniesla a vlastne použila ju, ako jej potrebu použila ako zámienku vlastne ovládnuť RTVS. Pozrite sa, na jednej strane máme vyjadrenia politikov ako Robert Fico, Andrej Danko, ktorí otvorene hovoria o tom, že Ľuboš Machaj musí odísť z postu generálneho riaditeľa RTVS. A toto dávajú ako za jeden z hlavných dôvodov presadenia toho zákona. A na druhej strane máme vlastne ten samotný zákon. A keď sa na ňo pozrieme, tak 80% toho zákona je totožných s tým, čo máme teraz. Práve s tými veľmi dôležitými výnimkami, ktoré je spôsob voľby generálneho riaditeľa, zriadenie etickej komisie a volenie samozrejme členov toho dozorného orgánu, ktorý bude voliť generálneho riaditeľa. A čo z toho vyplýva? Prečo nemohla byť vlastne iba novelizovaný ten súčasný zákon? No pretože to by neumožnilo dosiahnuť odchod na jednej strane generálneho riaditeľa a po druhé úplne obmeniť celý ten dozorný orgán, ktorý dohliada na činnosť RTVS. Takže toto umožňuje len úplne nový zákon. Takže ten zámer je z toho úplne evidentný, to je do očí bijúci zámer ovládnuť RTVS. A aj z tohto pohľadu opäť opakujem, že je to v rozpore s európskou legislatívou práve z týchto dôvodov, ktoré som spomenul. Keby to bola iba novela, tak by to bolo oveľa, by som povedal, menej sporné.
Poďme teda postupne s tými konkrétnymi najdôležitejšími zmenami. Už ste spomenuli, tá voľba generálneho riaditeľa sa presúva z parlamentu na pôdu novej rady. Tento už bol, už kedysi sa aj na Slovensku volilo v rade. Môže byť problémom práve zloženie tej aktuálnej rady, lebo sa dostaneme k tomu teda, že aj tá rada, ktorá má voliť generálneho riaditeľa, bude v podstate politickým orgánom, lebo štyroch členov má nominovať ministerka kultúry, v rámci z toho jeden bude za ministerstvo financií a potom ďalší piati majú prejsť sitom parlamentnej väčšiny. Čiže 9 člená rada, ktorá má voliť a dozorovať jedného generálneho riaditeľa a aj potom ho možno mať možnosť odvolať ho, bude v politickom tričku vládnej väčšiny. Toto je problém.
Absolútne. Toto je jeden z hlavných problémov. Ďalší veľký problém je, že tá výmena členov a vlastne tá voľba sa uskutoční naraz v prípade všetkých členov. Veď presne toto by bol ten rozdiel medzi novelizáciou a novým zákonom. Keď bola novelizácia, tak by sa muselo počkať pravdepodobne na ukončenie mandátu a tie obmene by došlo postupne. A opäť, je úplne legitímne, že parlament nejakým spôsobom má dosah na obsadenie dozorného orgánu verejnoprávneho média. Je to legitímne. Nelegitímne je, že vlastne keď vláda takýmto spôsobom chce úplne ovládnuť tento dozorný orgán, a toto je presne ten rozdiel medzi týmto zákonom a európskou legislatívou v krajinách, kde sú médiá nezávislé, napríklad Švédsko, Nemecko, hej, tam dochádza, by som povedal, o širokej participácii rôznych zložiek spoločnosti na nominovaní takýchto členov, týchto dozorných rád verejnoprávnych médií na jednej strane a na druhej strane je tam obmena postupná tých mandátov tak napokon, ako je to aj dnes v prípade rady RTVS. Takže toto sú tie presne tie technikálie, tie nuancy, ktoré vlastne spôsobia, že sa úplne navolí nová rada, bude úplne jednofarebná a tí ľudia tam budú už sedieť 6 rokov. To znamená, že ešte aj prežijú vlastne túto súčasnú koalíciu, ak nebude pokračovať po ďalších parlamentných voľbách. A potom, čo sa stane potom? No potom bude nová koalícia a tá si tam navolí úplne zase svojich ľudí. A to bude tiež nesprávne, pretože presne o toto ide. Toto nie je o Ficovi, o Dankovi. Toto je o tom, aby RTVS bola nezávislá od akejkoľvek vlády. A sa naozaj obávam, že STVR bude jednoducho nejakým novým TV Slovanom, kde budú útoky na nielen novinárov, ale celkovo na demokraciu, bude to šíriť nejaké skreslené informácie, propagandu. A my máme dneska v Európe také krajiny, kde sa to deje. Je to Maďarsko napríklad. V minulosti to bolo Poľsko pod vládou PiS, kde tak toľko nenávisti verejnoprávna televízia šírila proti jednému starostovi, že nakoniec bol zavraždený. A samozrejme závisí od Európskej komisie. Tá bude hrať úplne rozhodujúcu úlohu. My sme v tomto zmysle s ňou v kontakte. Dôležité bude, ako to bude správať tá nová Európska komisia po európskych voľbách, ktorá zrejme príde až na konci roka. Ale už dnes vidíme, že práve tento tlak z Európskej komisie vedol k zmenám v tej pôvodnej verzii zákona. A toto musí pokračovať a Európska komisia musí sa jednoznačne ukázať slovenskej vláde, že ak nezosúladí ten zákon s európskou legislatívou, tak bude braná na zodpovednosť a budú za to platiť žiaľ všetci slovenskí občania spolu s vládou.
Ak sme však konštatovali, že tie pravidlá pre ochranu slobody médií prijala len pred pár týždňami aj komisia, ako vychádzajú tie naše slovenské vládne zámery z RTVS v zrkadle s tými novými európskymi pravidlami? A smerujem to k tomu teda, že je tam zarobené na konflikt v prípade na nejaké sankcie?
Áno, ten zákon ešte aj v súčasnej podobe odporuje Európskemu zákonu o slobode médií. Ten bol schválený v posledných týždňoch v európskych inštitúciách a to znamená, že on obsahuje silné záruky pre nezávislosť verejnoprávnych médií. To znamená, že ak ten zákon prejde, tak Slovensko bude mať zarobené na tzv. Konanie pre porušenie európskeho práva. To znamená, bude jednoducho Európska komisia spustiť nejaký proces. Ten proces je veľmi dlhý, hej, je to normálne, je to demokracia, musí mať aj vláda možnosť sa obhájiť. No a na konci toho procesu môže sa stať, že pôjde to na Európsky súdny dvor, no a ten už môže rozhodnúť aj o finančných sankciách pre Slovensko v prípade porušenia európskeho práva. A naozaj chcem zdôrazniť, že toto je historicky prvá európska legislatíva o slobode tlače a Slovensko je testom jej efektívnosti. Takže Slovensko žiaľ sa stalo takýmto testom európskej legislatívy o slobode tlače a dúfam, že európske inštitúcie v tomto teste obstoja a dúfam, že slovenskí občania z toho vyjdú ako víťazi.
Tak uvidíme, budeme sledovať aj spolu s vami. Toľko teda Pavol Salaj z Parížskej centrály Reportérov bez hraníc. Všetko dobré, nech sa darí.
Ďakujem.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.